สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษากลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการเที่ยวไปกินไปเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงนะคะช่วงแรกก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนั้นก็เราก็จะมาพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วไข่โรและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะส่งมาที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะช่วยกันกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเข้าไปที่ www.scou.ac.th ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะช่วยกันกรอกสักนิดนะคะจะได้ทราบว่าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์SMS หรือว่าแหล่งอื่นๆนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังมีเดียออนดีมานด์นะคะสำหรับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะทั้งหมดเป็นรายการประกอบชีววิชาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะทั้งภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่2ตลอดจนรายการบริการสังคมด้วยนะคะโดยใช้ไฟล์ประเภทของWindows Media Player นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เลยค่ะนะคะส่วนนักศึกษาที่ตอนนี้มีงานวิจัยอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษางานวิจัยได้จากฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลนะคะโดยเข้าไปที่ www.sclu.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไอคอนฐานข้อมูลงานวิจัยการศึกษาทางไกลได้นะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sclu.ac.th นะคะส่วนในวันที่27ถึง28ตุลาคมนี้นะคะจะมีการสอบก็อย่าลืมอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ใดโปรดติดตามรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าเห็นดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอทเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ในช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2555เนี้ยค่ะก็จะมีงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานแล้วก็สินค้าโอท็อปของอุตรดิตถ์ประจำปี2555ทีเดียวนะคะพอมีงานตั้งแต่วันนี้คือ21ถึง30กันยายนนะคะณสนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักแล้วก็บริเวณถนน8วาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะภายในงานก็จะมีขบวนแห่ผลไม้การประกวดขบวนรถธิดาชาวสวนประกวดลังศาสตร์ลองกองกระเช้าผลไม้สินค้าโอท็อปของอุตรดิตถ์นะคะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกของโรงงานแล้วก็สวนสนุกต่างๆมีการชมดนตรีเล่เกแล้วก็มวยไทยมากมายทีเดียวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอุตรดิตถ์ค่ะอำเภอที่ถือว่า เหมาะสำหรับการเกษตรและพืชสวนนั่นก็คือที่อำเภอลับแลนะคะก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนั้นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกผลไม้ประจำถิ่นซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะชาวลับแลเขาก็ปลูกแค่ลางสาดแล้วก็ทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกบนเขาต่อมามีการพัฒนาพันธุ์มากมายนะคะมีการเปลี่ยนยอดพันธุ์โดยนำเอายอดของลองกองมาเสียบกิ่งตอของลางสาดหรือเอายอดทุเรียนหมอนทองมาเสียบยอดกิ่งตอทุเรียนพื้นเมืองจึงมีผลไม้ออกมาหลากหลายค่ะ
ค่ะอย่างเช่นลางสาดนะคะก็เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ดีในเขตพื้นที่อำเภอลับแลค่ะซึ่งชาวสวนนิยมปลูกกันมากลางสาดก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวเปลือกบางนะคะแล้วก็ยางที่เปลือกก็จะมากเวลารับประทานเนี่ยก็จะปลอกเปลือกไม่เป็นถ้าปลอกเปลือกไม่เป็นเนี่ยยางก็จะสัมผัสเนื้อในทำให้เนื้อของลางสาดมีรสขมนะคะถ้าปอกเป็นยางไม่สัมผัสเนื้อก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวชวนรับประทานเลยล่ะค่ะการปลูกส่วนใหญ่ก็จะใช้การเพาะเมล็ดนะคะพอกล้าโตพอสมควรก็จะย้ายไปปลูกในสวนดูแลเหมือนผลไม้ทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีก็จะให้ผลผลิตแต่ถ้าไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะใช้เวลาเป็น10ปีเลยล่ะค่ะถึงจะได้รับประทานผลนะคะปัจจุบันนี้ชาวสวนก็จะเปลี่ยนพันธุ์โดยตรงนะคะโดยตัดต้นลางสาดให้แตกกิ่งใหม่แล้วก็นำยอดลองกองเนี่ยค่ะไปเสียบทำให้ลางสาดเหลือน้อยค่าทางการตลาดเนี่ยของลางสาดเนี่ยมีค่าที่ราคาถูกมากเลยค่ะประมาณไม่ถึงกิโลละ 5-10 บาทก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลองกองก็จะได้ราคาที่ดีกว่านะคะลงลับแลค่ะก็คาดว่าจะเป็นลูกผสมพันธุ์ระหว่างทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองกับทุเรียนพันธุ์นะคะสังเกตได้ว่าทุเรียนพื้นเมืองจะลูกเล็กเมล็ดใหญ่เนื้อน้อยกลิ่นแรงรสหวานแต่ว่าหลงลับแลเนี่ยก็จะมีลูกโตกว่าพื้นเมืองใช่ไหมคะพันธุ์พื้นเมืองเมล็ดก็จะเล็กเนื้อก็จะมากกว่ากลิ่นไม่ฉุนเนื้อหวานมันกลมกล่อมแล้วก็มีพันธุ์พื้นเมืองอีกพันธุ์นึงนะคะที่โด่งดังก็คือพันธุ์ลินลับแลซึ่งการปลูกทุเรียนให้มีรสชาติอร่อยนะคะอย่างหลงลับแลกับหลิงลับแลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยว่ามีระดับน้ำทะเลอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะคะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะการนำทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองทั้ง2พันธุ์นี้ไปปลูกที่อื่นเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนการปลูกในอำเภอลับแลด้วยล่ะค่ะ
นี่คำกล่าวกันนะคะว่าอุตรดิตถ์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศเลยที่จะมีทุเรียนไว้กินกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่อำเภอลับแลด้วยนะคะเพราะว่าที่อำเภอนี้อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะเขาปลูกทุเรียนไว้มากกว่า100กว่าปีแล้วทีเดียวนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของเขาเนี่ยมีการผสมข้ามพันธุ์ไปมานะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะได้พันธุ์ที่ดีนอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณต้นทุเรียนแล้วนะคะก็ยังการให้กำเนิดทุเรียนพันธุ์ดีของเมืองลับแลอีกด้วยนะคะอย่างที่น้องปอนได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้ทุเรียนพันธุ์ลงลับแลและหลินลับแลนั่นเองทีเดียวนะคะอันนี้ก็อยากเล่าประวัตินิดนึงอ่ะนะคะเพราะถือว่าเป็นทุเรียนที่ดังมากๆเลย2พันธุ์นี้ก็คือลงลับแลเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์ที่มีจากเจ้าของต้นนะคะซึ่งก็คือนางหลินขอโทษค่ะนางหลงนะคะของหลงลับแลนี่ก็คือมาจากนางหลงค่ะชาวเป็นชาวสวนทุเรียนในอำเภอลับแลล่ะค่ะถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดทุเรียนของกรมส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี2520แล้วนะคะและในขณะเดียวกันก็ได้รับรองพันธุ์ในปี2521นะคะซึ่งก็นำยอดของทุเรียนหลงลับแลจากต้นเดิมอะค่ะมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอดทับกิ่งแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อมาจนเป็นทุเรียนหลงลับแลในปัจจุบันนี้นะคะข้อสังเกตถ้าไปเลือกซื้อต้องบอกว่าหลงลับแลนะคะลูกไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กๆ เขาบอกว่าถ้าใครชอบแพงทุเรียนมากๆเนี่ยค่ะกินคนเดียวหมดได้ทั้งลูกแล้วอาจจะไม่พอด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบเพราะว่าลูกไม่ใหญ่มากให้ดูนะคะทรงจะกลมรีร่องผูไม่ลึกนะคะดูแล้วคล้ายๆกลมไปทั้งลูกล่ะค่ะแต่ว่าเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะหวานมันเนื้อเหนียวละเอียดกลิ่นไม่แรงแล้วก็เมล็ดก็จะเล็กรีบมากส่วนอีกพันนึงค่ะชื่อหลินลับแลนั่นก็มาจากชื่อเจ้าของค่ะคือนายหลินนะคะก็นำเมล็ดทุเรียนมาปลูกแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์นะคะทำให้ทุเรียนเนี่ยรสชาติดีกว่าของเดิมแล้วก็เจ้าของเนี่ยส่งเข้าประกวดเหมือนกันในปี2520นะคะแต่ก็ไม่ได้รับรางวัล นะคะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมของนักบริโภคมากๆทีเดียวซึ่งทุเรียนลินลับแลต่างจากหลงลับแลตรงที่ว่า ทุเรียนหลินลับแลเนี่ยจะเห็นภูได้ชัดเจนก็คือล่องภูจะลึกนะคะขนาดก็เท่าๆกับหลงลับแลค่ะคือไม่ค่อยใหญ่แล้วก็รสชาติก็หวานมันสูสีกันเลยทีเดียวก็อยากชวนๆนะคะว่าถ้าใครสามารถไปได้ที่อำเภอลับแลเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอำเภอลับแลเนี่ยค่ะเป็นภูเขาส่วนหนึ่งเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นถ้าไปในช่วงที่เขาทำการขนย้ายทุเรียนจะเห็นภาพประทับใจหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับคนชาวกรุงที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาปลูกทุเรียนนะคะบนที่สูงเพราะฉะนั้นเขาปลูกบนเขาต้นทุเรียนที่อยู่บนภูเขาก็มีมากมายพอๆกับที่ราบเลยนะคะการทำเกษตรบนเขาเนี่ยค่ะทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งผลผลิตจากเขาลูกหนึ่งมาสู่อีกลูกหนึ่งนะคะเขาก็เลยมีภูมิปัญญาชาวบ้านจะทำอย่างไรคะที่จะย่นวิธีระยะทางแล้วก็เวลาในการขนส่งทุเรียนข้ามภูเขาลำพังทางราบก็ลำบากแล้วนะคะสำหรับทุเรียนนี่ยังเป็นเขาเขาก็เลยใช้วิธีการโยงลวดสลิงข้ามเขาเลยค่ะมีการชักรอกตะกร้าบรรทุกทุเรียนจากเขาหนึ่งมาอย่างอีกเขาหนึ่งได้อย่างสะดวกง่ายดายแล้วเมื่อได้ผลทุเรียนมาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะชาวสวนเขาก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะเป็นพาหนะในการขนทุเรียนลงจากเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครไปตรงนั้นก็จะเห็นถึงความชันของภูเขาสภาพถนนแล้วต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่น่าทึ่งของเหล่ามอเตอร์ไซค์ในการบรรทุกทุเรียนทุกคันเลยนะคะต้องบอกว่าทุเรียนของชาวอุตรดิตถ์ที่เราเรียกกันว่าหลงลับแลหรือว่าหลินลับแลเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ทุเรียนที่นี่ค่ะต้องบอกว่าส่งออกนอกเพราะฉะนั้นตลาดของเขาเนี่ยมีทั้งแถบเอเชียแล้วก็ไปทางยุโรปอเมริกาทีเดียวนะคะตลาดใหญ่นั้นก็คือตลาดของเมืองจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะคะเราส่วนใหญ่จะพูดในเรื่องของทุเรียนกันมาทั้งสองคนแต่จริงๆแล้วที่ลับแลเนี่ยนะคะมีทั้งผลไม้อย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นมังคุดสละมะปรางมะม่วงมะไฟมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะนาวชมพู่เนี่ยวางขายมากมายทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงของหน้าผลไม้ขอเชิญชวนค่ะให้ไปเยี่ยมเมืองลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะจะเลือกซื้อผลไม้ได้มากมายทีเดียวค่ะ
ค่ะจากไปชมผลไม้กันแล้วนะคะก็อย่าลืมไปสถานที่ที่ไม่ควรพลาดอีกที่นึงค่ะก็คืออนุสาวรีย์เจ้าฟ้าห้ามกุมารที่อำเภอลับแลนะคะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปประมาณแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นอนุสาวรีย์ของปฐมกษัตริย์ผู้ครองเมืองลับแลนะคะก็ที่นี่ก็จะมีวัดเจดีย์คีรีวิหารนะคะซึ่งเดิมจะชื่อว่าวัดป่าแก้วด้วยนะคะสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1519ในขณะที่เจ้าฟ้าห้ามกุมารได้ครองเมืองลับแลนะคะพระองค์ก็มีใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนานะคะเป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำริที่จะสร้างเจดีย์เพื่อเผยแพร่บำรุงส่งเสริมเชิดชูพระพุทธศาสนานะคะจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าเรืองธิราชกษัตริย์แห่งโยนกนครนะคะกราบทูลขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายอัญเชิญมาบรรจุที่เจดีย์วัดป่าแก้วนะคะเจดีย์นี้ก็เป็นเจดีย์แห่งแรกของอำเภอลับแลซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้กรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วล่ะค่ะพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงามเนี่ยนะคะก็จะมีบานประตูแล้วก็หน้าบานเป็นไม้แกะสลักนะคะแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าถึงวันศีลวันธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีดวงไฟสุกสว่างลอยขึ้นเหนือเจดีย์อยู่เป็นประจำด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เล่าต่อๆกันมานะคะ
เป็นความเชื่อของคนแถวๆลับแลนะคะถ้าเราไปเที่ยวกันที่อุตรดิตถ์นะคะก็อยากให้ไปชมนะคะดาบเหล็กน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเขาจัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเฉลยพระชนมายุครบ5รอบเมื่อปี2535นะคะโดยความเห็นชอบของประชาชนและหน่วยงานต่างๆของรัฐก็เลยสร้างดาบน้ำพิใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานไว้ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะวัตถุประสงค์ของเขาก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์เหล็กน้ำพิเหล็กกล้าโบราณของไทยที่ต้องบอกว่ากำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินไทยนะคะ คะแล้วก็ถือว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะอยู่ที่บ้านน้ำพีตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนอกจากนั้นก็ต้องเชิดชูดาบไทยซึ่งเป็นอาวุธที่บรรพบุรุษของไทยในอดีตใช้ในการต่อสู้ศัตรูจนแผ่นดินของเราเนี่ยยังคงความเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้นะคะขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับประวัติของเหล็กแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพริกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะพิเศษโดดเด่นเป็นเวลานานมาเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะก็มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์จดหมายเหตุหรือว่าวรรณคดีต่างๆที่จะเห็นได้ชัดว่าบรรพบุรุษของไทยเนี่ยค่ะรู้จักวิธีการเอาแร่เหล็กน้ำพริเนี่ยมาถลุงเป็นเครื่องใช้เป็นศัตราวุธนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสงครามนะคะเรามาดูหลักฐานของเขานะคะว่าศัตราวุธสำหรับการทหารและชนชั้นการปกครองนี่มีอะไรบ้างนะคะที่ทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีก็คือพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชานะคะก็มาจากเหล็กน้ำพริกนะคะอีกอันนึงค่ะดาบนันทกาวุธของพระยาพิชัยดาบหักซึ่งท่านก็เป็นคนอุตรดิตถ์ด้วยนะคะจากนั้นก็มาที่ดาบล้างอาถรรพ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะหรือดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนก็มีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีกันนะคะและในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะก็มีหลักฐานกล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถวันราชสมบัตินะคะก็มีการนำพระแสงดาบขึ้นทูลเกล้าเป็นพระแสงศัตราวุธมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะส่วนในแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กของจากบ่อเหล็กน้ำพีเนี่ยค่ะว่าเป็นเหล็กที่มีความแกร่งมีความเหนียวแล้วก็เกิดสนิมยากนะคะจากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นโลหะมหัศจรรย์อนุภาพมีพลังในตัวแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกๆอนูสามารถที่ป้องกันคุณไสยแล้วก็สิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาดำได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลเชื่อกันมาแต่โบราณเลยว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหลซึ่งสามารถจะนำไปใช้งานได้เนี่ยค่ะต้องตั้งศาลบวงสรวงขออนุญาตจากเจ้าพ่อที่ดูแลปกปักรักษาเสียก่อนจะทำการไปขุดหรือว่าตัดเหล็กไปใช้งานได้ซึ่งในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะชาวน้ำพีแล้วก็ผู้ศรัทธาต่างเชื่อถือกันมาโดยตลอดแล้วก็มีความศรัทธาว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยค่ะมีเจ้าพ่อปกป้องรักษาดูแลอยู่หากผู้ใดจะนำสิ่งแร่เหล็กน้ำพีไปใช้ก็ต้องตั้งศาลบวงสรวงสักการะแล้วก็เปล่งวาจาขอต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนนะคะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะคะคุณสมบัติของเหล็กน้ำพีเนี่ยค่ะที่ได้จากบ่อเหล็กน้ำพีนั้นเนี่ยค่ะเขากล่าวว่าเป็นแร่เหล็กกล้าที่มีโครงสร้างระดับโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนหลากหลายทำให้เมื่อนำมาเผาแล้วก็ตีทำมีดเนี่ยค่ะจะได้มีดที่แข็งแกร่งทนทานกว่าที่ทำจากแร่เหล็กทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นเกร็ดของดาบแล้วก็วัดอาวุธที่เราทำมาจากแร่เหล็กน้ำพีนะคะจากนั้นเราฟังไปจังหวัดต่อไปเลยค่ะ
เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะคะไปเยี่ยมชมที่สวนหินธรรมชาติเขาผู้หางหน้าค่ะอยู่ใกล้กับตัวอำเภออู่ทองซึ่งห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีแค่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยที่เจ้าสำนักสงฆ์ผู้หางหน้านะคะได้ร่วมมือกับชาวชุมชนในพื้นที่จัดเส้นทางชมความงามแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติสวนหินแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นเกราะป้องกันการบุกทำลายแล้วก็หาประโยชน์จากทรัพยากรอันทรงคุณค่านะคะโดยหวังให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีจิตสำนึกในธรรมชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าแห่งนี้นะคะเส้นทางในการเดินชมธรรมชาติที่สวนหินแห่งนี้ก็จะไม่ถึงกับลำบากมากนักนะคะสามารถเดินชมได้ทั้งหมดต้องใช้เวลา1วันเต็มๆแล้วก็มี3เส้นทางที่น่าสนใจนะคะแต่ละเส้นทางใช้เวลาเดินชมประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งมีการแต่งกายเนี่ยสามารถแต่งกายได้ทุกรูปแบบเลยแต่ว่ารองเท้าเท้านี่ก็ควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้ารัดส้นนะคะเพราะว่าลักษณะของก้อนหินเนี่ยก็จะมีความคมแบบหินลาวาจากภูเขาไฟซึ่งไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าส้นสูงนะคะน้ำดื่มเนี่ยควรจะพก ติดตัวไปคนละ1ขวดนะคะแล้วก็ไม่ควรทิ้งขยะในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะซึ่งจากหลักฐานทางโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบของเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองของกรมศิลปากรสามารถยืนยันได้ว่าอู่ทองเคยในสมัย 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลซึ่งทางโบราณในสมัยโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นท่าเทียบเรือค้าขายนานาชาติจากหลักฐานเหรียญเงินตราต่างชาติโบราณที่ค้นพบมานะคะแล้วก็มีลูกปัดทวารวดีภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่จัดเก็บแสดงรวบรวมเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสวนหินโบราณนับล้านปีที่มีหินรูปร่างรูปทรงต่างๆสวยงามตามธรรมชาตินะคะซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ของวนอุทยานพุม่วงนั่นเองนะคะก็จะมีหลักฐานทางธรณีวิทยาชิ้นสำคัญอีกชิ้นนึงที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเมืองโบราณอู่ทองเมื่อสมัย 3,000 ปีที่แล้วก็คือท้องทะเลเก่าโบราณนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าสวนหินดังกล่าวเนี่ยก็จะมีฟอสซิลสัตว์ในท้องทะเลแล้วก็การกัดเซาะของหินที่สามารถเห็นได้ชัดในปัจจุบันด้วยล่ะค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสวนหินดึกดำบรรพ์รูปทรงต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานสุพรรณบุรีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในอดีตเนี่ยแถบป่าแถบนี้นะคะก็จะมีพันธุ์ไม้เหล่านี้เป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นต้นลีลาวดีต้นพุทธป่าต้นกระเจียวเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีอายุนับร้อยปีทีเดียวนะคะท่านก็ได้ยืนยันว่าถูกขนานนามว่าเป็นบุษยคีรีซึ่งหมายถึงคุ้นเขาแห่งดอกไม้นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะพันธุ์ไม้เหล่านี้ก็ลดน้อยลงแล้วนะคะก็ทางสำนักทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายละค่ะช่วยกันจัดกิจกรรมคืนต้นกระเจียวสู่ป่าอุทยานสวนหินล้านปีภูหางนาคด้วยนะคะเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติให้สวยสดงดงามเช่นเดิมนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนเที่ยวไปอนุรักษ์ไปนะคะให้สอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งในเป็นหนึ่งในโครงการ Unseen Destination เพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาคูเมืองโบราณอู่ทองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเปิดเป็นเทศกาลท่องเที่ยวอุทยานสวนหินป่าภูหางนาคด้วย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เคยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับในแง่ของเส้นทางไหว้พระอ้อมบุญบนยอดเขาเมืองเก่าโบราณของอำเภออู่ทองนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่อู่ทองนี้ค่ะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มียอดเขาเรียงรายซ้อนตัวกันยาวถึง5ยอดแล้วก็มีวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยธราวาราวดีนะคะอยู่บนยอดเขาและก็เพื่อให้สนองรับกับนโยบายการพัฒนาคูเมืองโบราณอู่ทองก็เลยจัดเป็นท่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อตอกย้ำให้เห็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ของการรับรู้กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากคูเมืองโบราณอู่ทองกระจายสู่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันนะคะเราไปไหว้พระออมบุญมหากุศลตามรอยพระอริยสงฆ์นะคะที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาในสวัยสุวรรณภูมินะคะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งเส้นทางมหามงคล5วัดเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยวัดเขาถ้ำเสือนะคะถือว่าเป็นแดนดินถิ่นธรรมะศีลสมาธิปัญญาจิตกายใจให้เป็นปัจจุบันนะคะมหามงคลในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นะคะวัดเขาถ้ำเสือนะคะถือว่าเป็นขุนเขาพุทธสถานสถิตประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณตัวแทนแห่งพุทธองค์นะคะแกะสลักลอยนูนเด่นเป็นสง่าซึ่งผ่านลมฝนมาหลายนับพันปีขณะเดียวกันก็มีสวนป่าจันคาวป่าสุพรรณิกาเหลืองอารามซึ่งจะกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วขุนเขาแล้วก็ยังมีสวนป่าหินธรรมชาติสลับซับซ้อนนะคะถือว่าทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพุทธบูชาแต่พุทธองค์นะคะที่สถิตสถาพรณสวงสวรรค์ชั้นแห่งขุนเขาจากนั้นเราก็ไปวัดเขาพระศรีสันเพชยารามนะคะถือว่าเป็นแดนดินพุทธ พุทธคุณบารมีแห่งหลวงพ่อสังนะคะก็ณเพิงผาหน้าถ้ำบนยอดขุนเขามานานนับพันปีด้วยมีพระพุทธบาทจำลองครอบด้วยมนดบนะคะถือว่าสวยงามมากตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดวิวถ่ายภาพในการรับส่งตะวันด้วยจากนั้นไปวัดเขาเทียมถือว่าเป็นแดนดินถิ่นธรรมะเทียมสวรรค์นะคะมีขุนเขาดอกไม้ส่งสวรรค์มากมายมีเพิงผาหน้าถ้ำที่พำนักของอัครสาวกพระนะคะเป็นที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพุทธองค์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาโบราณของอู่ทองจากนั้นไปวัดเขากำแพงก็ถือว่าเป็นยอดเขาปล่องภูเขาไฟที่ดับไปแล้วในพระอุโบสถก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกล้ำค่าซึ่งมีทิวทัศน์ยอดเขานี่งดงามมีสวนป่าพันไม้โบราณนะนะคะต่อจากนั้นไปที่วัดเขาดีสลักเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนูนนะคะถือว่าเป็นอันซีนทางพุทธศาสนานะคะสัมผัสกับปริศนาธรรมนะคะขอพรพระบารมีของพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะที่กล่าวมาเนี่ยค่ะจะเป็นหลักฐานการยืนยันทีเดียวล่ะค่ะว่าเมืองอู่ทองเนี่ยเป็นโบราณเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนายุคแรกๆของประเทศไทยนะคะคือยุคทวาราวดีเพราะว่ามีการขุดพบค้นพบของรูปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรถึง3องค์มีธรรมจักรหินทรายที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็อยากให้ไปเที่ยวชมกันนะคะนอกจากไปที่น้องปอนได้แนะนำในเรื่องของสวนหินแห่งใหม่คือภูขังนาคแล้วเนี่ยนะคะก็ไปชมนะคะฟื้นฟูเมืองโบราณการท่องเที่ยว5ขุนเขาทีเดียวนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่การท่องเที่ยวเนี่ยได้เคยจัดไปแล้วเมื่อตอนแนะนำมานะคะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
สำหรับช่วงจังหวัดแรกที่เราพาไปนั้นคือจังหวัดอุตรดิตถ์ไปอุตรดิตถ์พลาดไม่ได้กับข้าวพันผักนะคะถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นทีเดียวเลยนะคะคล้ายๆกับขนมปากหม้อที่ต้องมีแป้งนะคะที่จากการนึ่งน้ำสุกก่อนแล้วข้างในใส่ผักแล้วก็ทานกับซอสนะคะอีกอันนึงค่ะที่แปลกก็คือเป็นหน่อไม้ทอดกับเต้าหู้ทอดที่ลับแลอีกอันนึงก็คือข้าวแคบเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นข้าวกรีบที่ทำจากแผ่นแป้งคล้ายๆกับแผ่นแป้งที่กินกับแหนมเนืองอะค่ะแต่นุ่มแล้วก็เหนียวนะคะซึ่งมี2แบบก็คือแบบมีพริกกับไม่มีพริกนะคะส่วนขนมเทียนเสวยนี่ต้องบอกว่ามีหลายเจ้าที่อร่อยเนี่ยค่ะเขาต้องสั่งล่วงหน้ากันหลายวันทีเดียวนะคะจากนั้นก็มีพวกกล้วยตากขึ้นชื่อนะคะส่วนทุเรียนอุตรดิตถ์เราก็ได้เล่าไปแล้วหลงกลิ่นลับแลนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่บริเวณอำเภอลับแลแต่ก็ต้องบอกว่าราคาสูงพอสมควรนะคะพอมาถึงสุพรรณเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับปลาค่ะเพราะปลาที่นี่อร่อยมากๆทีเดียวนะคะซึ่งขอให้ไปลองทานดูค่ะมีหลายร้านจากนั้นนะคะที่หลายอำเภอก็เป็นพวกผลไม้กระป๋องแล้วก็มีไข่เค็มไอโอดีนที่ขาดไม่ได้ก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นสาลี่ขนมเปี๊ยะขนมจันอับต่างๆนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะคิดว่าคงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเพราะมีร้านค้าที่ถือว่าอยู่ริมถนนทางเดินทีเดียวนะคะจากนั้นรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่างทำในวันนี้นะคะจะนำเสนอการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้นะคะของสองสามีภรรยาชาวยโสธรค่ะซึ่งเล่าว่าเดิมมีอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรโดยใช้พื้นที่หลังบ้านเนื้อที่ประมาณเพียง1ไร่เท่านั้นนะคะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้รับประทานเองที่เหลือก็จะนำไปจำหน่ายนะคะทำเงินได้ทุกวันค่ะไม่มากแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถส่งลูกเรียน4คนจบปริญญาด้วยนะคะอีกข่าวนึงค่ะก็จะเป็นเรื่องของการช่างคิดช่างทำนะคะโดยนำมูลโคที่หลายๆคนไม่สนใจนะคะ
มาทำการตากแดดให้แห้งนะคะประมาณ 1-2 วันจนร่วนแห้งนะคะจึงจะเก็บใส่ถุงจำหน่ายเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะก็กระสอบเพียงแค่15บาทแต่ว่าถ้าวัว30ตัวเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 12,000 บาทเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ที่ฝนเริ่มตกโปรยปรายลงมาบ้างแล้วก็จะทำให้เห็ดป่าออกมาจำนวนมากใช่ไหมคะชาวบ้านจึงนิยมเข้าไปเก็บเห็ดมาไว้รับประทานแล้วก็ขายแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะแยกออกได้นะคะว่าเห็ดอันไหนเป็นมีพิษเห็ดอันไหนไม่มีพิษนะคะสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคพร้อมกับแนะนำลักษณะเห็ดพิษที่มีสีเข้มฉูดฉาดสีแดงเข้มมีวงแหวนพันรอบก้านดอกมีขนนะคะแล้วก็หนามเล็กๆมีทั้งเมือกแล้วก็น้ำยางสีขาวออกมาที่หมวกเห็ดนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปนี่จะทำให้ปวดท้องปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงถึงมันสามารถมีความทรวีความรุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทยนะคะ www.mcot.net ค่ะจากนี้ไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ช่วงกินแล้วคลายโรคในวันนี้นะคะเราก็นำเสนอเรื่องของทุเรียนเช่นกันนะคะเป็นทุเรียนที่รับประทานแล้วสามารถผอมได้เป็นเทคนิคของปู่ย่าตายายที่ตกทอดกันมาในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็เขาก็รับรองว่าผอมแน่แต่ก็ถ้าอ่านดูถ้าฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าผอมแน่ๆล่ะค่ะเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมารับประทานตั้งแต่ตีห้าซึ่งเป็นเวลาที่ธาตุเริ่มที่จะทำงานหลังจากแปรงฟันล้างหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานทุเรียนได้เลยล่ะค่ะพันไหนก็ได้ค่ะตามรสนิยมนะคะรับประทานได้ประมาณครึ่งลูกนะคะในลายที่มีความท้วมนะคะผู้รับประทานที่มีความท้วมเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้มากกว่าครึ่งลูกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำอุ่นลงตามลงไปนะคะแล้วก็งดอาหารเช้าของวันนั้นเลยค่ะทานติดต่อกัน2วันนะคะเส้นใยแล้วก็ความร้อนจากสารกัมมันถันในทุเรียนเนี่ยก็จะชะล้างพยาธิแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆในลำไส้ออกมาจนหมดทำให้ผอมลงนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงสดชื่นด้วยทุเรียนนี่ก็จะมีดีรอบด้านเลยล่ะค่ะไม่ใช่ทานเข้าไปแล้วจะร้อนในเพียงอย่างเดียวนะคะก็มีดีตั้งแต่ต้นจรดรากเลยทีเดียวเนื้อของทุเรียนเนี่ยค่ะมีกัมมันถันเป็นส่วนประกอบหลักทำให้ร้อนแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็จะช่วยแก้โรคผิวหนังได้ทำให้ฝีหนองเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็มีฤทธิ์ขับพยาธิได้ดีด้วยนะคะเปลือกเนี่ยถ้านำเอาเปลือกแหลมๆไปสับแช่ในน้ำปูนใสแล้วมาล้างแผลผุพองแผลน้ำเหลืองเสียนะคะก็จะหายเร็วขึ้นหรือว่าถ้าหากมีเด็กในบ้านเนี่ยเป็นคางทูมคนสมัยก่อนก็จะเอาเปลือกทุเรียนไปเผาแล้วก็บดเป็นผงนำมาผสมกับน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันมะพร้าวแล้วเอามาพอกนะคะที่คางทุ่มก็จะยุบเลยนะคะใบทุเรียนเนี่ยก็จะนำไปต้มกับน้ำแล้วก็นำน้ำมาอาบความร้อนจะช่วยให้หายไข้แล้วก็โรคดีซ่านได้ด้วยส่วนรากเนี่ยนะคะก็จะตัดเป็นข้อๆใส่หม้อต้มให้เดือดนะคะนำมาดื่มรับประทานอาการไข้แล้วก็บรรเทาอาการไข้แล้วก็รักษาอาการท้องร่วงได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทุเรียนก็ยังมีดีอีกนะคะด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยฮิบรูเนี่ยนะคะก็ได้ทำการศึกษาเชิงลึกของประโยชน์จากทุเรียนที่มีส่วนในการลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็ทดลองกับหนูนะคะก็พบว่าทุเรียนเนี่ยมีสารโพลีฟีนอลแล้วก็สารฟลาโวนอยด์นะคะในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆโดยสารทั้ง2ชนิดเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระจากซึ่งจากการทดลองเนี่ยก็จะพบว่าทุเรียนนี่มีความสุกพอดีจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าทุเรียนดิบหรือว่าทุเรียนที่สุกเกินไปจนเป็นปารานะคะนอกจากนี้เมื่อมีการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารที่อยู่ในเนื้อทุเรียนเนี่ยนะคะก็ ได้ทราบว่าทุเรียนเนี่ยมีปริมาณเส้นใยอาหารแล้วก็ธาตุเหล็กที่สูงมากซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อมีการเปรียบเทียบทุเรียนพันหมอนทองกับผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นก็จะพบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าสละมังคุดลิ้นจี่ฝรั่งแล้วก็มะม่วงสุกตามลำดับเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณ www.bionutrihigh.com ด้วยนะคะจากนี้เราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ช่วงนี้นะคะก็ขอนำเสนอในเรื่องของการเที่ยวป่าหน้าฝนยังไงให้ปลอดภัยซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะคะก็คืออย่างแรกก็ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้ละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศเส้นทางเดินทางแล้วก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นมีดไฟฉายไฟแช็กแผ่นเข็มทิศแผ่นที่เชือกนกหวีดแผ่นผ้าพลาสติกสีสะท้อนแสงยารักษาพวกแมลงสัตว์กัดต่อยยาแก้ปวดแก้ไข้ยาใส่แผลสดด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระเบียบและข้อห้ามในการเดินป่าด้วยนะคะแล้วก็ตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์ให้พร้อมทีเดียวนะคะในกรณีกางเต็นท์พักแรมของกลางป่าเนี่ยนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของที่อยู่ใกล้ๆริมลำธารแล้วก็ต้องระวังอันตรายจากสัตว์ป่าแล้วก็น้ำไหลหลากด้วยในเรื่องของการเดินป่านะคะต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดรัดกุมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเพราะว่าจะต้องป้องกันสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ตามพื้นแล้วก็ระวังของมีคมที่จะบาดนะคะข้อสำคัญอย่าเดินป่าตามลำพังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เฉอะแฉะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงนะคะอาจจะทำให้เกิดไฟป่าได้กรณีพัดหลงป่าเนี่ยค่ะก็ต้องทำนำกิ่งไม้มาจุดไฟให้เกิดควันแล้วก็ทำแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงมากระนำมากลางนะคะเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ที่เขาจะมาช่วยเหลือให้เราทราบว่าเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะในกรณีขับรถเนี่ยนะคะก็ขอให้ดูเส้นทางด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปทับเส้นทางน้ำไหลการไหลของน้ำแล้วก็จะเกิดอันตรายบ้างอาจจะถูกกระแสน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวป่าหน้าฝนก็ต้องศึกษาเส้นทางการเดินทางนะคะทั้งเส้นทางรถเส้นทางน้ำต่างๆภูมิอากาศเตรียมสิ่งของที่จำเป็นรู้กฎข้อห้ามในการเดินป่านะคะรู้ว่าจะต้องช่วยในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีคนช่วยเหลือต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นเกิดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากในรายการนะคะเสียดายเวลาหมดลงไปแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ